Dežela jezer je v Avstriji zapisano v sloviti britanski enciklopediji in te svoje posebnosti se sosedje ne le dobro zavedajo, temveč jo znajo tudi s ponosom tržiti. Ob tem pa ne pozabijo povedati, da je večini njihovih naravnih jezer tako čista voda, da jo lahko piješ. Čisto in pitno je tudi Belo jezero, ki je le dobrih 70 km oddaljeno od slovenske meje v smeri Štefana na Zili in leži v severnem delu Zilskih Alp. Za najlepše jezero na Avstrijskem ga je že sredi 19. stoletja na svojem poročnem potovanju razglasil sam cesar Franc Jožef. Pred prvo svetovno vojno je bilo tega mnenja veliko premožnih dunajskih družin, ki so k tamkajšnjim domačinom čez poletje z vlakom preselile ne le sebe, ampak tudi vso svojo služnjičad in celo kokoši za sveža jajca.
Če bi odšli višje na kakšen gorski vrh, bi videli prelep beli obroč okoli jezera, ki nastane zaradi apnenca v jezeru. Zaradi tega belega obroča se imenuje Belo jezero. Tudi sicer je jezero čudovite turkizne barve in številni mu rečejo kar Alpski Karibi.
Almut Knaller danes skrbi za promocijo turizma v Belem jezeru in prav to so počeli že tudi njeni starši in stari starši, ki so bili ena tistih družin, ki so gostile Dunajsko gospodo. Almut nas je pričakala na velikem lesenem splavu, ki ga voznik ob različnih priložnostih zapelje po gladini.
What I would like to introduce to you is probably the fact why we stand on a flood like this.
Rada bi vam razložila, zakaj stojimo na tem splavu. Gre za tradicionalen splav, ki ima dolgo zgodovino. Nekoč, še preden je leseni most, zdaj je seveda betonski, povezal bregova jezera po širini, so se s takimi splavi prevažali kmetje, ki so živeli na eni strani jezera, polja pa imeli na drugi. Zjutraj so na splav naložili konje, orodje in prazne vozove za seno in se zvečer z naloženimi vrnili.
V marsikateri izmed gostiln v bližini jezera visijo fotografije, ki pričajo o splavih naloženih z vozovi, pozneje tudi s traktorji. Jezero torej po širini povezuje most, po dolžini pa konca nista povezana, drugače kot le s kolesarsko stezo in pešpotjo. Okolica je namreč skrbno varovan naravni rezervat in domačini si prizadevajo, da van kar se da malo posegajo.
Imamo kar nekaj urejenih kolesarskih poti, po jezeru vozi ladja, imamo pa tudi tri ture organizirane s splavom. Čim manj želimo posegati v naravo, a nekaj vseeno moramo ponuditi. In zato imamo splave, ki so v harmoniji z naravo. Tukaj je tudi veliko hribov in planin, kamor poleti kmetje ženejo krave. Zaradi zelišč, ki rastejo na pašnikih, imajo krave poleti zelo dobro mleko.
Belo jezero je precej priljubljen kraj za ribiče, ki gotovo poznajo Martina Millerja. Martin ima namreč edini tam ribogojnico, saj se trudijo, da bi v jezeru spet vzpostavili nekdanje populacije ribjih vrst. Ne gre jim najbolje, pravi. Včasih so s postrvmi plačevali davke, danes jim jih sproti pojedo druge ribe.
Jezero je nastalo pred 10.000 leti v obdobju zadnje ledene dobe. Takrat naj bi bilo tukaj vse pokrito z ledom, razen najvišjih gorskih vrhov. Ko se je led stalil, je nastalo to jezero. Poznaje v naslednjih tisoč letih so se van iz rek naselile ribe. Jezero namreč ni te vrste in ni tako staro, da bi v njem našli neke prastare vrste, ampak gre predvsem za vrste rib, ki živijo v tukajšnjih rekah. V jezeru je živelo 7 avtohtonih vrst rib. V 30. letih prejšnjega stoletja pa je človek van unesel druge vrste. Te so sicer pogoste v drugih koroških jezerih, ampak niso pa bile tukaj. Tukaj je bila prej glavna jezerska postrv, ki se ji reče tudi jezerski losos. Naše postrvi so bile znane potem, da so lahko zrasle v prave kapitalke. Tukaj so ujeli postrv, ki je tehtala 20 kilogramov. No, ko pa so v jezero prinesli druge vrste, se je število rib avtohtonih vrst začelo zmanjševati in počasi so izginile.
Belo jezero v dolžino meri približno 12 kilometrov. V najglobljem delu so izmerili več kot 100 metrov globine. Poleti se ogreje do 26 stopinj. Sezona kopanja se za Almut Knaller začne maja in konča oktobra. Sicer pa jezero ne samijo niti po zimi, ko postane najbolj nizozemsko jezero v Avstriji. Na drsalke se spravi nekaj tisoč obiskovalcev severa, ki na zamrznjeni gladini priredijo najdaljši drsalni maraton na svetu.
Največji dogodek je tukaj po zimi in se imenuje Dirka 11 mest. Gre za tradicionalni nizozemski drsalni maraton, dolg 200 kilometrov, pri katerem sodeluje 11 nizozemskih mest. Če verjamete ali ne, to jezero po zimi zamrzne. Običajno kar v celoti, včasih pa se zgodi, da zamrzne samo del, ki so ga nizozemci poimenovali Mali ocean. Tekmovanje se je začelo v 70-ih letih prejšnjega stoletja na Nizozemskem. Ker pa je zaradi podnebnih sprememb led na njihovih vodnih kanalih postaja vsako zimo tanjši, so dirko prestavili sem.
But due to the climate change, these canals don't freeze any longer, so that's why they found the way here.
In kako so na Nizozemskem izvedeli za jezero v Avstriji?
James Bond film.
Zaradi filma o Jamesu Bondu. Nekdo je gledal film in v njem opazil naše zamrzneno jezero. Prišel je sem in videl, da nimamo samo velikega jezera, pač pa tudi hotele in druga prenočišča. No, imamo pa tudi mojstra, ki skrbi za naš led.
Tudi sicer je kulisa Belega jezera priljubljena v filmski industriji. Domačini pa raje, kot o filmih, pripovedujejo o drugih zgodbah. Zaradi nedostopnosti so bili ti kraji v zgodovini vedno nekakšno pribežališče. Tja so se zatekli protestanti, območje je še vedno evangeličanska župnija, med drugo svetovno vojno begunci, po njej pa nemški nacisti. Že v srednjem veku naj bi jame v okolice rešile marsikatero žensko, ki bi sicer zaradi svojega znanja končala na grmadi. Morda je prav po teh nastala legenda o žalih ženah, za katere je veljalo, da če si jim, medtem ko so se kopale v jezeru pobrali obleko, so ti sledile domov. To je storil tudi eden izmed kmetov, ki je živel ob jezeru. Žalik žena mu je obljubila, da ostane pri njem, a samo pod pogojem, da ga nikoli ne sliši ploskniti z rokami.
Imela sta tri ljubke otroke, bila sta srečna in leta so minevala. Nekega dne pa je v kuhinjo prišla kokoš. Kmeta je to ujezilo, jezno je zaploskal proti kuri in žalik žena je izginila. Še danes pravijo, da je meglica, ki se včasih vzdigne nad jezero, pravzaprav ona, ki je prišla pogledat svoje otroke.